Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Ընդդիմություն իշխանություն քաղաքական երկխոսության ձախողումից անցել է 1 տարի։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում կողմերը գործընթացը գնահատում են 1 տարվա հեռավորությունից։
Կոնգրեսը առաջինը քայլը արեց դեպի
երկխոսություն։ Դա մնավետ է չի, որ երկխոսության նախագծությունը իշխանություն է դել։
Հայաստանը ծերացող երկրների շարքում է, պնդում է ՄԱԿ-ի ուսումնասիրությունը, ինչ հետևանքներ սա կարող է ունենալ։ Շիրակում սկսել են անասունների մորթը, գյուղացին չի կարողանում բավականաչափ անասնակեր հայթայթել։ Շուշին արվեստում և արվեստը Շուշիում, ժամանակակից արվեստագետները նոր տարածքներ են հայտնաբերում, 20 օր շարունակ արարելու են Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաև ունկնդրի ձայն և մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այսօրվա նորությունները։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության տրամադրած տեղեկատվության համաձայն գործարար Միշակ Հալանթարյանի մահվան փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու և ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու հոդվածներով։ Ոստիկանության տեղեկություններով 3-3-ան Էրեբունի վարչական շրջանում իր տանը ատրճանակի կրակոցից մահացել է գործարար Միշակ Հալանթարյանը։ Նախնական վարկածով տեղի ունեցել ինքնասպանություն։ Միշակ Հալանթարյանը գործարար Հայրապետյանների ընտանիքից է։ Մասիսի քաղաքապետի թեկնածու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Ավետիկ Դալաքյանի որդին կալանավորվել է, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանը տեղեկացավ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, այսօր դատարանը բավարարել է 28-ամյա Վոլոդյա Դալաքյանին 2 ամսով կալանավորելու մեղադրող կողմի միջնորդությունը։ Նույն գործով ձերբակալված 2-րդ տանձի 22-ամյա համբարձում Հովանիսյանի խափանման միջոցը ևս ընտրվել է կալանավորումը։ Նրանք մեղադրվում են խուլիգանության մեջ։ Ավետիկ Դալաքյանի որդին ձերբակալվել էր օգոստոսի 13-ի ուշի երեկոյան նրա տան շրջակայքում հնչած կրակոցների միջադեպի առնչությամբ։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը առաջիկա նախագահական ընտրություններում նախագահի թեկնածու Միթ Ռոմնիին և փոխնախագահի թեկնածու Փոլ Ռայանին 3 կոչի արել հանդիպել հայ համայնքի ղեկավարների հետ, պարզաբանելու ամերիկահայերին վերաբերող հարցերում իրենց դիրքորոշումը։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը ձեզ հնարավորություն կտա արտահայտել ձեր տեսակետը և քննարկել գալիք ամիսներին և տարիներին համատեղ աշխատանքի ուղղությունները, ասված է Ռոմնիին հասցեագրված հայ դատի հանձնախմբի ղեկավար Քեն Խաչիկյանին համակում։ Այս շաբաթ ավելի վաղ հանձնախումբը նույնաբովանդակ կոչով դիմել էր նախագահ Բարակ Օբամային։ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունն ու Չինաստանը ողջունել են Ալժիրցի փորձառու դիվանագետ Լահդար Բրահիմիին որպես Սիրիայի գծով ՄԱԿ-ի և Արաբական Պետությունների Լիգայի հատուկ բանագնաց նշանակումը։ Այս պաշտոնում նա փոխարինելու է Քոֆի Անանին, մինչ այդ միջազգային դիտորդները արդեն սկսել են լքել Դամասկոսը։ Բրահիմին հայտարարել է, որ իր առաքելությունը ևս զերծ չէ տապալման վտանգից, այնուամենայնիվ անելու է հնարավորը Սիրիայում արյունահեղությունը դադարեցնելու համար։ 3 ուշ երեկոյան ռուս ուղափառ եկեղեցին Փուսիրայդ խմբի անդամների դատավճռի կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել, որով կոչի անում օրենքի սահմաններում գտհասրտություն ցուցաբերել դատապարտվածների նկատմամբ, հույս հայտնելով, որ նրանք այսուհետ կհրաժարվեն սրբապիղծ գործողություններից։ Հայտարարությամբ ռուս ուղափառ եկեղեցին նաև կոչ անում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց վիրավորված են զգում Քրիստոս Ամենափրկիչ տաճարում խմբի ելույթից, ծերմպահ մնալ վերաշխնդրության կամ այլ բռնի գործողություններից։ Փետրվարին Քրիստոս Ամենափրկիչ տաճարում նախագահ Պուտինին հեռանալու կոչ պարունակող երգ կատարելու համար խմբի անդամները 3 դատապարտվել են 2 տարվա ազատազրկման, ինչը բողոքի ցույցեր է հարուցել Մոսկվայից մինչև Նյու Յորք։ Շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոն Գարի Կասպարովի նկատմամբ կարող է քրեական գործ հարուցվել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Կասպարովը բերման էր ենթարկվել Մոսկվայում Փուսիրայդ խմբին աջակցող ցույցի ժամանակ։ Կասպարովին մեղադրում են, որ նա բերման ենթարկվելիս կծել է ոստիկանի ձեռքը։ Կասպարովը հերքում է այս մեղադրանքը պնդելով, որ ոստիկանական մեքենայում իրեն են ծեցի ենթարկել և այժմ պատրաստվում է 3 հայց ներկայացնել Մոսկվայի ոստիկանության դեմ ապօրինի ձերբակալության, ծեցի և զրպարտության համար։ Ընդհանուր առմամբ 3 դատարանի շենքի մոտ բողոքողներից բերման են ենթարկվել շուրջ 100 մարդ, նրանք արդեն ազատ են արձակվել։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ We'll be right back. Անցնենք խոստացված թեմաներին. Մեկ տարի առաջ այսօրերին իշխող կոալիցիան, որ այն ժամանակ դեռ իր կազմի մեջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններ ներառում, եւ Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունը վերջին 6-րդ հանդիպումն ունեցան աննախադեպ քաղաքական երևույթը երկխոսությունը իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ մոտ մի ամիս տևեց եւ ընդհատվեց օգոստոսի 26-ին ՀԱԿ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի կալանավորման պատճառով։ ՀԱԿ-ը հայտարարեց, որ քաղ բանդարկյալի առկայության պայմաններում երկխոսությունը իշխանությունների հետ անհնար է։ Այսօր արդեն Տիգրան Արաքելյանը դատարանի վճռով 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտված։ Իսկ իշխանությունն ու ընդդիմությունը մինչ օրս միմյանց են մեղադրում երկխոսությունը ձախողելու մեջ։ Թե ինչ էր ի վերջո երկխոսությունը եւ ինչ դերակատարություն ունեցավ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, մեկ տարվա հեռավորությունից տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկում են հանրապետականի եւ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Մեկ տարի առաջ օգոստոսի 26-ին կառավարության ընդունելությունների տանը պետք է կայանար Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանության պատվիրակությունների երկխոսության 7-րդ փուլը, սակայն նախատեսված ժամին այնտեղ էր միայն ՀԱԿ-ի պատվիրակության անդամ ՀՀՇ վարչության փոխնախագահ Սամվել Աբրամյանը, որը կոնգրեսի անունից հայտարարեց, թե իրենց մասնակցությունը համարում են ոչ նպատակահար։ Սամվել Աբրահամյան Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն է այսօր։ Մեր մյուս հյուրը, որի հետ փորձելու ենք մեկ տարվա հեռավորությունից գնահատել երկխոսության գործընթացը, ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ՀՀԿ խորհրդի անդամ Մամվել Բադեյանն է։ Պարոն Աբրահամյան, այս օրերին շատ են անդրադարձերը մեկ տարի առաջ արկախված երկխոսության գործընթացին, ինչ պատճառով էր ու մեղքով էր եւ այլն։ Եվ մասնավորապես նույն պատվիրակության այն ժամանակ դեռ իշխանությունը ներկայացնող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զորաբյանը նշել էր, որ երկու կողմերն էլ ունեն իրենց մեղավորությունը եւ երկու կողմերն էլ պետք է փորձեին առավելագույն ջանք գործադրել, որպեսզի սկսված այդ շատ կարևոր քայլը մարտի 1-ին ողբ բերական իրադարձություններից հետո երբ փոխված հասարակության եւ քաղաքական դաշտի խնդիրներին լուծում տալու համար կարողանային իրար հետ երկխոսել եւ պետք է մի քիչ ավելի համբերատար լինեին եւ մի քիչ ավելի կատեգորիկ չլինեին։ Դուք ընդունում եք գոնե ՀԱԿ-ի մասով այս կշտամբանքը, որ մի քիչ ավելի համբերատար եւ կատեգորիկ չէիք, էիք
հավելի։ Պրակտիկայում ընդունված բան անթերապես ցանկացած ինչ-որ մի երևույթի հետևանքներում մեղադրել մասնակից բոլոր կողմերին։ Կարծես թե այդպես հեշտ է, ուղղակի որ չկա մի մեղավոր, բոլորը մեղավոր են, այնպես հանգստացանք։ Ես չեմ ընդունում այդ մեղադրանքը։ Եթե մի քիչ ավելի դեռից գանք, կոնգրեսը առաջինը քայլը արեց դեպի երկխոսություն։ Առաջինը պատվիրակություն ձևավորեց, հայտարարեց իր երեք նախապայմանները երկխոսության համար, հետո ձևավորեց պատվիրակություն, որից մեկուկես ամիս անց նոր իշխանությունը ձևավորեց պատվիրակություն։ Կոնգրեսը այդ հայտնի միջադեպից հետո փորձեց հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի շարունակվի երկխոսությունը։ Մենք մի քանի առաջարկներ արեցինք այդ քննարկումների ժամանակ։ Ընդ որում, միջադեպից անմիջապես հետո մենք հանդիպում ունենք, քննարկում ունենք, եւ այնտեղ մենք առաջարկեցինք տարբերակ, որպեսզի այդ միջադեպը արթվի եւ մենք կարողանանք շարունակել։
Ինչն է
տարբերակը? Տարբերակը
երաշխավորությունը ձեր կողմից։
Այո, եւ երաշխավորությունը, որպեսզի երիտասարդներին ազատ արձակեն, ամենայնպես ամենակարևորը միգուցե դա է։
Կներեք, քանի չենք հեռացել թեմայից, պարոն Ադեյան, ես ուզում եմ իրոք հիշեցնել, որ ինձ 26-ին էլ հակահանդես եկավ հայտարարությամբ, որ պատրաստ է վերսկսել բանակցությունները, եթե Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոցը փոխվի։ Հիմա, եթե խոսենք զուտ առիթի մասին, ապա ինչպես է մեկնաբաններից մեկ այս շաբաթ նկատել է, իշխանության մեղքը ավելի շատ է, քան կոնգրեսինը։ Պետք էր ուղղակի ըստ նշվածի տուգանել այդ երիտասարդներին մանր խուլիգանության համար եւ ամեն ինչ ավարտել, թե չէ դարձրեցին, ինչպես նշվել էր, դարի դատավարությունը եւ տվեցին անհեթեթ պատճաչամբեր։ Դուք ընդունում եք, որ իրոք
ոչ չեմ ընդունում, վերցրու ձեք առարկել այն մտքին, որ արտահայտված որ երկխոսությունը սկսվել է ՀԱԿ-ի նախաձեռնությամբ, դա բնավետպես չի։ Միգուցե ինչ-որ վերաբերում է ֆորմատի առաջարկմանը, որ իրենք առաջարկեցին պատվիրակություններ ձևավորել, եւ դա բավականին երկար քննարկվում էր իշխանական կուսակցություններում, այդ տեսակետից հա, բայց բուն երկխոսության նախաձեռնությունը իշխանությունից է եկել դեռևս մինչեւ ամսի 26-ը եւ դրանից էլ առաջ։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդների դատավարությանը, մենք չէ որ պետք է գնահատական տանք, որովհետեւ դրա համար գոյություն ունի դատարան, եւ դատարանն է որոշում
մարդկանց
մեղքը։ Գիտեք, ցանկացած դատական որոշում կարելի է հասարակական հնչողության պրիզմայով դիտարկել եւ
կգտնենք անպայման հասարակության մեջ որոշ խավ, մեծ կամ փոքր, որ համաձայն չի լինի դատական որոշման հետ։ Ճիշտ այդպեսի բան ենք մենք նկատում այսօր Ռուսաստանում Պուսի Ռայտի դատավարության հետ, և կարծիքները տարբեր են։ Բնակության մի մասը ողջունում է դատական որոշումը, մյուս մասը դեմ է դրան, բայց դատարանի որոշումը մնում է դատարանի որոշում։ Այլ ատյան ներքի չափը որոշելու և պատիժը որոշելու գոյություն չունի։
Պարոն Աբրահամյան, դուք հիմա կարող եք շարունակել ձեր կիսաթողած միտքը, բայց խնդրում եմ պատասխանի մեջ նաև հաշվի առեք ևս մի փաստարկ, որ ներկայացրել են անցած տարի ձեզ հետ երկխոսող ուժերի ներկայացուցիչ մեկը, հենց պատվիրակության ղեկավարը Դավիթ Հարությունյան, որը նշել էր, որ ՀԱԿ-ի թիմը իսկապես լուրջ սխալ կատարեց, փորձեց քաղաքականացնել իրավիճակը, և իրենք ըստ նրա վստահ չէին այն քայլերում, որ կատարում են, և դրանով պայմանավորված ետ կանգնեցին մեր նախնական պայմանավորվածություններից։
Դե դուք ավելի մեծ գլոբալ հարց եք բարձրացնում ըստեղության, սա դետալ չի, որովհետև հիմա ըստեղության դուք հարց եք տալիս այն մասին, թե երկխոսությունը ինչ էր երկու կողմերի համար, այսինքն ինչ խնդիր էր իր առջև դնում կոնգրեսը, ինչ խնդիր էր դնում իշխանությունը, սա ավելի գլոբալ հարց է։ Ինչ վերաբերվում է դետալներին, այսինքն ինչպես ինչու ընդհատվեց կոնգրեսը, կարող էր քայլ անել թե չէ, ես դրա մասին ասացի, կոնգրեսը արեց մաքսիմալ հնարավոր քայլերը այդ իրավիճակում, ընդ որում կոնգրեսը չէր պահանջում արդարացնել երիտասարդներին, կոնգրեսը ընդամենը մի բան էր խնդրում, առաջարկում, ասում էր խափանման միջոցը փոխեք, դատականությունը շարունակեք, եթե երիտասարդները մեղավորեն, նրանք իրենց պատիժը կկրեն։ Դրանից հետո 5 երիտասարդների խափանման միջոցը այսպես թե այնպես փոխվեց ընթացքում։ Այսինքն մի Տիգրանի հարցներ մնում, որը բոլորովին խնդիր չէր։ Իսկ ինչու այդպես եղավ, ինչու իշխանությունը չփոխեց սխապանման միջոցը, սա ավելի գլոբալ հարց է։
Այո, դուք նշեցիք, որ ինչ խնդիր էին դրել իրենց առջև և իշխանություն և ՀԱԿ-ը։ Ես ուզում եմ մեջբերել էլ իշխանության պատվիրակությունից իրենց մատնանշած, թե ինչ խնդիր էին լուծում։ Գագիկ Իմինասյան այս անգամ մեջբերումը, երկխոսությունն ըստ նրա իր մեջ ուներ բավական դրական լիցք, որը թույլ էր տալու, որպեսզի քաղաքական երկու բևեռները կարողանային իրենց ջանքերը ներդնեին մեր պետության կայուն և հեռանկարային զարգացման հարցում, ցավոք դա տեղի չունեցավ, որտեղ ըստ նրա ՀԱԿ-ում գերիշխեց դեստրուկտիվ քաղաքականությունը, իրավական խնդիրները քաղաքական հարցության մեջ լուծելու գաղափարը։ Պարոն Բադյան, այնուամենայնիվ սա ձեր կարծիքով բաց թողած հնարավորություն էր, թե այդ երկխոսության թեկուզ ընդհատված արկախված փորձը ինչ որ բան փոխեց մեր քաղաքական իրար հետ շփումների
անկասկած փոխեց, որտեղ ցանկացած շփում ընդդիմության և իշխանության անպայման թողում էր պոզիտիվ հետքը հասարակության մեջ, հասարակական կյանքում, նույնիսկ չհաջողված շփումները։ Ես չեմ ուզում մեղավորներ մանգար, բայց միշտ պատճառ կարելի է գտնել տվյալ դեպքում էությանը չվերաբերվող, քաղաքական երկխոսությանը չվերաբերվող մի խնդիր էր, ինչ որ երիտասարդների խուլիգանության որակավորման և նրանց դեմ կիրառվող սանկցիաների վերաբերյալ, որը որպես առիթ ընդունվեց, և առիթը այդքան մտահոգությունը չէր այդ երիտասարդների ապագայով, այլ փորձեր ապացուցել, որ մենք ամեն ինչ կարող ենք անել, անգամ եթե իրավախախտում ակնհայտ է, մենք կարող ենք պարտադրել իշխանությանը գնալ այն որոշումների ճանապարհով, որոնք մեզ են ուզում։ Դա իհարկե անընդունելի չէ, անընդունելի էր, և այստեղ ակնհայտ է դեստրուկտիվությունը օպոզիցիայի, որ օգտագործեցին ինչ-որ անկապ առիթ, կարող են ցանկացած այլ առիթ օգտագործել, օրինակ ասենք չգիտեմ ձվի թանկացումը կամ եսիմ ինչ, առիթ միշտ կարելի է գտնել։ Խնդիրն այն է, որ ինչ-որ պահից օպոզիցիան հասկացավ, որ նա տանուն է տալիս երկխոսության մեջ, որտեղ երկխոսությունը ենթադրում է կոնստրուկտիվ մոտեցում, կոնստրուկտիվիզմը պակաս էր, կոնստրուկտիվիզմը պակաս էր, միակ խնդիրը ստեղծավ, որ հետապնդում էր օպոզիցիան, դա իշխանապողության խնդիրն էր, դրա շուրջ չէր կարող իհարկե որևէ երկխոսություն գնալ, բայց կարող է գնալ շատ առողջ երկխոսություն, առայն թե ինչպիսի հասարակություն մենք պետք է ունենանք, ինչպիսի տոլերանտություն պետք է ձևավորենք, և որքանով է անհրաժեշտ և հասարակության համար պիտանի, պետության համար պիտանի այս երկխոսությունը։ Ցավոք սրտի այլ խնդիրներ են հետապնդվում։
Պարոն Բադյանը հիշատակեց այն օրակարգը, որով դուք ներկայացել էիք այդ բանակցություններին, այն է նախագահի հրաժարական խորհրդարանի լուծարման խնդիրը։
Այո,
քաջ գիտակցելով, որ թերևս այն ընդունելի չի լինի մյուս կողմի համար, և մյուս կողմն էլ կոալիցիան առաջարկում էր քննարկել արդար ընտրություններ անցկացնելու խաղի կանոնները, ինչպես էլ իմ լուծաբաններից մեկն էր նշելու, որ իմանալով, որ այդ կանոններին չի հետևելու։ Այո, արդյոք միամտություն չէր, այսպես ասած, անկեղծության այս մակարդակով երկուստեք հաջողություն ակնկալելը երկխոսությունից։
Ոչ, ես դրա համար ասացի այդ պատճառով, թե ով ինչ խնդիր է դրել իր առջև։ Կոնգրեսը իր առջև, դեռևս եթե ես ուղղակի կարճ մի քանի բանով հիշեցնեմ, 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո Սահմանադրական դատարանի նիստի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելույթ ունեցավ։ Նա այդ ելույթում երկխոսության գաղափարը հենց առաջարկեց։ Ասաց, մենք պատրաստ ենք երկխոսության իշխանության հետ, նույնիսկ այս իրադարձություններից հետո, մի նախապայման կանդամենը, որպեսզի մենք չխոսենք պատանդների առկայության պարագայ։ Այսինքն նրանք ապօրինաբար գնդակահարել են մեզ, հետո 150 մարդու լցրել են բանտերը, անմեղ մարդկանց, եւ այդ պայմաններում երկխոսություն հնարավոր չի։ Ազատում են այդ մարդկանց, մենք գնում ենք երկխոսություն։ Հիմա քաղաքական, ինչ քաղաքական խնդիր է դրել կոնգրեսը։ Կոնգրեսի համար ի սկզբանե եղել է մի գերխնդիր։ Դա այս հանցավոր համակարգը, որը ձևավորվել է Հայաստանում, որը մենք անվանում ենք ավազակապետություն, կազմականվել, այսինքն Հայաստանը ազատել այս արատավոր համակարգից, որը երկիրը տանում է շատ տանում է գործանման ուղակի։ Հիմա դրա համար կա մի քանի ճանապարհ, հասարակության մեջ մի քանի տարբերակներ քննարկվում են այս 5-4-5 տարի է քննարկվում, եւ տարբերակներից մեկը, որը հաճախ մամուլում է ուղակի քաղաքացիների մեջ է քննարկվում, դա հեղափոխական ճանապարհն է։ Այսինքն մարդիկ կարծում են, որ այս իշխանությունը, այս ռեժիմը հնարավոր չի փոխել խաղաղ անցնում ճանապարհով։ Պետք է գնալ ուժայնությունների, պետք է գնալ հեղափոխական ճանապարհով, ինչպես արաբական աշխարհում եղավ։ Կոնգրեսը որպես պատասխանատուժ, որ իր պատասխանատվությունը զգում երկրի ապագայի համար, կոնգրեսը միշտ փորձել է 5 տարի շարունակ փորձել է այդ խնդիրը լուծել խաղաղ անցնում ճանապարհով։ Եվ երկխոսությունը շատ կարևոր մի քայլ էր, որպեսզի մենք կարողանայինք խնդիրը լուծել խաղաղ ճանապարհով։
Եվ բաց թողնուեց այդ հնարավորությունը։
Ես կարծում եմ, այո, այդ հնարավորությունը բաց թողնուեց։ Կա ռեալ հնարավորություն, եւ շատերը ասում են, որ կոնգրեսը կոպիտ սխալ արեց գնալով երկխոսության, որովհետեւ որոշակիորեն կորցրեց իր իմիջը եւ այլն եւ այլն։ Ես հակառակն եմ կարծում, որ մեր հասարակությունը թերագնահատեց պահի լրջությունը։ Եթե մենք ամբողջ հասարակությունով ավելի լուրջ վերաբերվեինք, ավելի պատասխանատու այդ պահին, ռեալ հնարավորություն կար շատ-շատ խնդիրներ լուծել։
Պարոն Ադամ, ավելի շատ բաց թողած հնարավորություն էր դա, թե այնուամենայնիվ ինչ որ ազդեցություն ունեցավ մեր քաղաքական մշակույթի վրա, հաշվի առնելով, օրինակ, արդեն խորհրդարանի մի քանի նիստեր եղել են։ Դուք տեսնում եք, որ թեկուզ իրար հետ բացարձակապես գաղափարական եւ այլ ընդհանրություններ չունեցող քաղաքական ուժերը դրանից հետո փորձ են անում ինչ որ համագործակցության եզրեր գտնել որոշ հարցերի շուրջ, եւ կա միասնական մտածում։
Ես նորից եմ կրկնում, որ անկախ ելքից, անկախ արդյունքներից, քաղաքական համաձայնության ձեռք բերելու երկխոսությունը տվեց իր դրական շունչը մեր հասարակական եւ քաղաքական կյանքի զարգացման համար։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, որ երկխոսությունը ի սկզբանե ընդհանար այն հունով, ինչ հիմա ներկայացրեցին հարգելի օպոնենտը, այսինքն երկխոսություն առայն թե ինչպիսի պայմաններով, ինչպիսի պայմաններ պիտի ընդունի իշխանությունը կապիտուլացիայի մասին, պայմաններ, որ նա հեռանա իշխանությունից, ծիծաղելի է իհարկե, որովհետև դա առնվազն ուժերի գերագնահատում է, ինչի՞ ցույց տվեցին ընտրությունների միջոցով, բայց այն ամենայնիվ դրսևորվեց մի նոր մթնոլորտ, ամենից առաջ դա երևում է ազգային ժողովում, և այո, կա արմատական ընդդիմություն։ Առայժմ ես նրանց գործունեությունը բարձր եմ գնահատում, թե քաղաքական բանավեճի վարման կուլտուրայի տեսակետից, թե պրոֆեսիոնալիզմի տեսակետից, և թե նոր ավելի կոնստրուկտիվ ոգի հաղորդելու տեսակետից, խոսքը գնում է ՀԱԿ-ի տպավորական խմբին, դա իմ առաջի տպավորությունները շուտ է միգուցե դատել, համենայն դեպս ես նրանց առկայությունը ազգային ժողովում գնահատում եմ դրական, որովհետև չի կարող երկիրը դեմոկրատական երկիրը զարգանալ դեմոկրատական ճանապարհով, եթե ներկայացված չեն ազգային ժողովում բոլոր ազդեցիկ քաղաքական ուժերը, և այդ տեսակետից այո, սա արդյունքն է երկխոսության, որովհետև մենք գիտենք, որ վերջի գոնե երկու ազգային ժողովներում, նախավերջի երկու ազգային ժողովներում ՀԿ-ն հաշը ներկայացված չի եղել, հիմա արդյունքն է, որ ներկայացված է, բայց ներկայացված է այն չափով, որ չափով, որ ինքը վայելում է հեղինակություն հանրապետության մեջ, ինչ ուզում են ասեն, հիմա կասեն ընտրակեղծիքներ, հիմա կասեն չգիտեմ ես ինչեր, հա, բայց սա արդյունքն է, որ ուժերի հարաբերակցության մասին հստակ պատկերացում ունենան բոլորը։
Համբադյան, ձեր ասացի մեջ մի բան կա, որ ինձ համար մի քիչ հասկանալի է իհարկե, թե ինչու եք այդպես ասում, բայց այս բանավեճի առարկայի տեսանկյունից։ Տեսեք, ոնց եք ներկայացնում, ասում եք, կոնգրեսը կապիտուլյացիա է ուզում պարտադրել իշխանությանը, դա չստացվեց, բայց երկխոսության արդյունքում բան փոխվեց երկրում և հիմա օրինակ կոնգրեսը պարլամենտում։ Ինչ է նշանակում սա։
Դա նշանակում, որ ցանկացած երկխոսությունը միշտ օգտակար է։
Ցանկացած երկխոսությունը օգտակար է, կոնգրեսը ի սկզբանե գնահատել է երկխոսությունը, և եթե այս պահին էլ օգուտ չտվեց այդ երկխոսությունը, ապա ապագայի համար իհարկե օգուտ է տալու, որտեղ սա մի նախադեպ է մեր քաղաքական կյանքում, որ ապագայում ցանկացած քաղաքական զարգացումների դեպքում քաղաքական ճգնաժամերի լուծման մի մեխանիզմ առաջարկվում,
որը միակ հնարավորն է, ոչ թե կապիտուլյացիայի մեխանիզմը կամ առավել ևս հեղափոխության մեխանիզմը։ Ժողովը ժխտում է հեղափոխական զարգացման ճանապարհը, որովհետև
ես չի ասում, ժողովուրդը ժխտում է, բայց քաղաքական ուժերը ուրեմն որոշակի հասունություն պետք է ունենան խնդիրները մի քիչ այլ կերպ լուծել։ Երկրորդյան ընթացքում կապիտուլյացիայի խնդիր չի դրվել։ Տեսեք, այս հարցի խնդրի էությունը տարբեր կերպի անկալվում երկու կողմերի մեջ։
Երկու կողմ ուլտիմատումներ չեն եղել։
Ոչ մի ուլտիմատում չի եղել, ոչ մի կապիտուլյացիա։ Եթե
ավազակը պետության հետ, ավազակը խմբի հետ, ինչի մասին է բանակցում, եթե ոչ նրանց հեռանալու մասին։
Ուրեմն, պարոն Բադյան, մեր օրակարգը, որ մենք առաջարկել ենք, եղել է Հայաստանում սահմանադրական կարգի վերականգնում, լեգիտիմ իշխանության ձևավորում և արդար ընտրությունների անցկացում։ Նույն արդար ընտրությունների անցկացման օրակարգը առաջարկել է նույնիսկ իշխանությունը։ Հիմա, եթե ընտրությունների մասին է խոսքը, սա նշանակում է կապիտուլյացիա։
Քաղաքական
մրցակցության կանոններ, մի քիչ այսինքն, թե՞ արդեն, որ իշխանությունը ընտրությունների հետ ոչ մի հույս չի կապ։ Այսինքն, ընտրությունը ինքը այս ռեժիմի համար, իշխանության համար մահացու վտանգ է։ Նա դա դիտում է որպես կապիտուլյացիա, դիտում է
ընտրության արդյունքներին, նաև
ընտրության արդյունքներին այս հաղորդման ուրեմն ունկնդիրների 99%-ը հաստատ չի հավատում ընտրության արդյունքներին։ Եկեք ընտրության արդյունքների մասին
գրահատականները հետևյալն են հնչեցված, որ այսպիսի լրավատրություններ, անկախ նրանից, որ իհարկե թերություններ եղել են, լավագույն են նոր հայկական պատմության մեջ։ Այսպիսին է համընդհանուր գնահատականը, անկախ որոշ թերություններից, որոնք անխուսափելի են առայժմ, և պետք է հիշենք, թե հիմքերը որտեղ է դրվել այդ բանարդար ընտրությունների։ Ես չեմ ուզում մեղադրականով, փոխադարձ մեղադրանքով, մեր հիմա այլ երկխոսություն պաստորեն, ես կուզեի այն փոքր բանը, որ ձեռք է բերվել, այսինքն այն, որ այսօր արմատական ընդդիմությունը ազգային ժողովում է գտնվում, և որ ես համարում եմ շատ պիտանի մի բան երկրի զարգացման համար, այդ փոքր հաջողությունը մենք, ես իրենց հաջողություն եմ համարում, ես ուզում եմ դարձնել ոչ միայն իրենց հաջողությունը, այլ նաև հասարակության հաջողությունը, և վտանգ կա ազգային ժողովում, որ նորից ընդդիմությունը անցնի շատ արմատական
նախագահական
ընտրություններից առաջ, շատ արմատական ուրեմն բանսարքու քննադատություններին, առաջ քննադատությունը միշտ պիտանի է և ընդունվում է հասարակության կողմից և բարձրացվում է այդ ուժի իրական քաղաքական իմիջը և նա պիտանելիությունը հասարակության մեջ։ Ես կուզեի, որ դա չկորեր, որ խոսքը լիներ ազնիվ և արժանի, որ երկխոսությունը ունենար ավելի բարձր պլան, կա ոչ թե մենք ցավոք սրտի ունեցանք և այդպիսի ընդդիմություն, որտեղ մաներ մուներ անձնական ինչ-որ շահեր են փորձել մարդիկ
լուծել,
և երբեք չեմ մտածել իրականում պետության և հասարակության և մարդու, ցանկացած մարդու քաղաքացու շահերը, այլ փորձել են իրենց ուժերը շատ լավ հասկանալով լուծել իրենց անձնական խնդիրները։ Կարծում եմ, որ այս անգամ այդպես չի լինի, որովհետև ես այնուամենայնիվ, որքան էլ գաղափարական հակառակորդն են ՀԱԿ-ի գաղափարախոսության, այնուամենայնիվ համարում եմ, որ այնտեղ կան արժանի մարդիկ, որոնց ձայնը պետք է լսելի լինի։ ազգային ժողովում եւ հասարակությանը։
Ցանկացած հարցը իհարկե հասարակության մեջ լուծելի է, այսպես թե այնպես լուծելի է։ Մեր խնդիրն է պատասխանատու վերաբերվել այդ լուծումներին եւ բոլոր լուծումները տանել մեր երկրի հասարակության շահերից ելնելու։ Քաղաքական ուժերը այդ պատասխանատվությամբ պետք է վերաբերվեն գործին, իրենց առաքելության։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա նախագահական ընտրություններին, ապա այո, կա եւս մեկ հնարավորություն Հայաստանը վերադարձնել իրապես նորմալ քաղաքակիրթուն։ Կա այդ հնարավորություն։
Վերադարձնել,
այո, ես կարծում եմ վերադարձնելու խնդիր է դրված։ Եվ այդ հնարավորությունից նույնպես պետք է օգտվեն բոլոր քաղաքական ուժերը, պատասխանատու ձևով պետք է օգտվեն։ Եվ դրա հիմքը արդար ընտրություններ։
Հայաստանը մղել դեպի նոր նվաճումներ համաձայն են, բայց վերադարձնել մենք դա արդեն անցել ենք, կներեք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մամվել Բադեյանը եւ ՀՀՇ վարչության փոխնախագահ Սամվել Աբրահամյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը ուսումնասիրություն է կատարել Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, պարզելու թե ինչպիսին է ժողովրդագրական վիճակը։ Ըստ ուսումնասիրության, Հայաստանը ծերացող երկիր է, և եթե այսպես շարունակվի և կոնկրետ քայլեր չձեռնարկվեն, ապա մի քանի տարի անց Հայաստանը կդառնա ծերացած երկիր։ Թե ինչ է նշանակում սա և ինչ հետևանքներ կարող են լինել, մանրամասները ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, որ 2050 թվականին Հայաստանում բնակչության միջին տարիքը կլինի 50 տարեկան։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ու ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի ուսումնասիրությունների արդյունքով Հայաստանը համարվում է ծերացող երկիր։ Հայաստանն այսպիսին է համարվում նաև միջազգային ժողովրդագրական նորմերով։ Գարիկ Հայրապետյան.
Մենք իսկապես ունենք բավականին լուրջ խնդիր ծերացման հետ կապված, և դա գնալով ավելի սաստկանալու է այդ խնդիր։ Վերջին Եվրոպական Միության գնահատումներով ժողովրդագրական, որը արվում է բոլոր Եվրոխորհրդի բոլոր երկրների համար, 50 թվականին նախատեսվում է, որ Հայաստանում բնակչության միջին տարիքը կլինի մոտ 50 տարեկան։ Կարծում եմ սա արդեն բավականին լուրջ ցուցանիշ է, որը մեզ տեղի կտալիս մտահոգվելու։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակել է բնակչության ծերացման հետևանքներից բխող հիմնախնդիրների լուծման ու տարեցների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարության իրականացման 2012-16 թվականների գործողությունների ծրագիրը, որը արդեն ներկայացվել է կառավարությանը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանի խոսքով, նախարարությունը ծրագիրը մշակելիս հիմնվել է իրենց բնակչության ծերացման վերաբերյալ հետազոտության արդյունքների վերլուծության ուսումնասիրության վրա։ Հարց է, սակայն, կարժանանա արդյոք կառավարության հավանությանն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ծրագիրը։ Հայրապետյանի խոսքով, եթե ազգաբնակչության տեսակարար կշռի մեջ 65 և բարձր տարիք ունեցող ազգաբնակչությունը կազմում է մինչև 8%, դա համարվում է երիտասարդ, 8-ից 12% ծերացող և 12-ից բարձր արդեն ծերացած երկիր։
Հայաստանը այսօր ունի մոտավորապես 12%-ի մոտ 65-ից բարձր ազգաբնակություն, և այսպիսով համարվում է ծերացող, համատեցել է արդեն վերի շեմի ծերացող հասարակություն համարվելու, եւս մի քանի տարի, և մենք կհատենք այդ ծերացած հասարակության շեմը, և դա պայմանավորված է շատ պարզ պատճառով, որ 1950 թվականների ընթացքում մեծ թվով baby boomer-ները սկսել մտնել արդեն այդ նախանշված տարի։
Սա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով՝ կյանքի տևողության բարձրացում, անկում ապրող ծնելիություն և վերելք ապրող միգրացիոն հոսքեր։ Նշվածներից լուծման կարիք ունեն միայն վերջին երկուսը՝ միգրացիոն հոսքերի կարգավորում և ծնելիության աճի նպաստող պետական քայլերի մշակում։ Իսկ քանի որ նկատվում է կյանքի տևողության բարձրացում, նշանակում է հարկավոր է մշակել նաև մեծահասակների ինտեգրման գործող ծրագիր։ Հայաստանում աշխատանք գտնելու հարցը առավել սուր է դրված մեծահասակների համար։ Շատ երիտասարդներ արտագաղթել են Հայաստանում թողնելով մեծահասակ ծնողներին, ովքեր աշխատանք չունեն։ Այսօր արդեն կա ծերերի խնամքի 8 կենտրոններ, որոնք արդեն այնքան ծանրաբեռնված են, որ նոր այցելուներ ընդունելու խնդիր ունեն։ Իսկ որքանով են սեփական երկրի կողմից գնահատված զգում իրենց մեծահասակները, ինչու պետությունը հաշվի չի առնում մեծահասակի մասնագիտական կարողություն ու հնարավորություն չի տալիս նրան դրսևորվելու։ Հիմնականում այս հարցերն էին անհանգստացնում մեծահասակ զրուցակիցներիս։ 23 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող տնտեսագետ զրուցակիցս ասաց, որ գիտի ռուսերեն ու անգլերեն, 23 տարվա տնտեսագետ է, բայց այսօր արդեն աշխատանք չեն վստահում։
Մեր ղեկավարությունն է կարծում, որ երևի մեր մասնագետները պետք է լինեն մինչև 35 տարեկան, բարետես։ Ոչ մի խնդիր չունեմ հիմա, ինչ որ բան նորից սովորելու, դա կարող եմ ինչ որ կարճ ժամկետում դա սովորել, իրացնել և դառնալ նորից լավ մասնագետ։
Զրուցակցից մասնագիտական կարողությունները որակական անկում չեն ապրել, բայց երկար տարիների աշխատանքային փորձը թողած անցյալում այսօր ամենատարական աշխատանքն անգամ չի կարողանում գտնել, հիասթափված է, վիրավորված ու արտագաղթելու մտքով տարված։
Հիմա անենցավոր ոչ մի տեղ ինչ աշխատանք ուզում եմ փնտրել, ոչ ընդունում են, ոչ կա, ոչ էլ չգիտեմ, այսինքն մնացել եմ հիմա չգիտեմ։
Սննդի մասնագետները նաև այս զրուցակիցներս, ովքեր նույն խնդիրն ունեն, աշխատանք չունեն, բայց աշխատելու ունակ են, ուժ ու եռանդ ունեն, իսկ մասնագիտական հմտությունները չեն մոռացել։
Պետությունը պետք է ծեր մարդուն նայի աշխատանք, հիմա որ դե գնում ես մազերիդ նայում են, ծերից նայում են, աշխատանք չեն տալի, ոչ ոքը տիրություն չի անում ծերերին, ով պետք է
տիրություն։ Դուք ասեցիք, կարող եք դիվիճակի եք աշխատել։
Այո, կարող ենք, իրոք կարող ենք, կարող ենք, ինչ չի կարող։
Պես մասնասաղ մասնավորը տեսնում են, որ ասենք մեծահասակ ես, էլ գործը չեն ընդունում, սիմպաթիշնի աղջիկեք են ընդունում, չէ՞, ջահել։ Կարևոր չի, մասնագետ լինես, կարևորը լավ ֆիգուրա ունենաս, բան է դա, դուրը բաց է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ գյուղացիները սկսել են իրենց անասուններին մորթել, ասում են՝ «Գերը թանկ է, կաթի մթերման գները ցածր, շատ մեծ դժվարությամբ են իրենց ընտանիքները կերակրող անասունի համար կեր հայթայթում»։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարն ասում է՝ հրահանգել են բոլոր հնարավոր տարածքներից խոթունց կատարել, սակայն արդյոք այս միջոցները բավական են խնդրի լուծման համար, հայտնի չէ։ Լսենք Սաթենի Կվանցյանին։
Անցած տարի Շիրակի մարզում եւ Առասարակ Հանրապետությունում անասնագլխականակի աճ գրանցվեց, դրանով պայմանավորված նաեւ գյուղացուց մթերվող կաթի գինը նվազեց 1 լիտրը մինչեւ 100 դրամ, նախկին 150 դրամի փոխարեն։ Անասնապահությամբ զբաղվելը կաթի գնի նվազեցմամբ պայմանավորված սկսեց ոչ եկամտաբեր դառնալ, սա քիչ էր, հիմա էլ խոտի գինն է բավականին թանկացել, դժգոհում են գյուղացիները։ Անասուն պահելը այլևս ձեռ ընտու չէ։
Շատ թանկ է, 1800 դրամ է մի հոդը։
Մեր տուկը, հա՞։
Հա, այսպես հոդը 1800 է, սալոմը 1000 դրամ է, գարու սալոմն է 800 դրամ։
Իսկ ինչքանով է թանկացել, ասենք։
700 դրամ է անցած տարի։
Այդ 1800։
Հա, 1800 դրամ անոնց հոդը էր 700 դրամ։ Հիմա էլ 1800, 2000 դաժե ծախենգը։ Չկա, խոտ չկա, դրա համար թանկ է։
Անասուն պահում են։
Հա, պահվածող չի ճան, անպայման գյուղում ապրես չպայես, հնարավոր չէ։ Այստեղից են դեղից թմծնելով ուղղակի շատ դժվար է, մի անասնակերը թանկ, եթե դրսից երեխեքիցս գումար չկա, հնարավոր չի եղնի, երեխեքից է գումար գալիս, երկու տղաներս դուրսն են։
Եթե դրսից չեղներ, անասնակերը հիմա ինչ կանող։
Չենք կարող հարցնել, չեն, հնարավոր չէ։
Սալոն վեգե գյուղս գյուղը տանենք, որ անցյալ տարի թապազել դաշտեր, բայց այս տարի ստիպված պիտի առնենք։ Մի տուկը 800 դրամ գարու սալում։
Յուրաքանչյուր մալը տոն ու կեսից 2 տոննա կերպտի ուտե։ Ձգելով տուկով աշվես կենե 100 տուկ, 100 տուկն էլ 1500 դրամով կենե 150,000, 10 հատ պաղը 1,5 միլիոն փոբդի ունենա, կարանա է 10 հատ անասունը, մենակ կոմնակի կերով չէ, մենակ խոդով, կոմնակի կենե կարիր պետ 10 հատ կովին, թե պետի 10 որնոր, եսօր 150 դրամը 1 կիլոմ կարին։
Որ հաշվարկես մի անասունին 80 հատ, այդ հաշվարկով էլ կարնի 13 անասունին հաշվեք, էլի 13 անգամ 8, մոտավոր մի 1000 հատ կեշտը։ Սալոմը 1000, խոդը 2000, տեսենք պտի ես տարի պահեմ, որ մյուս տարի այդ գումարները սախ հետ բերեն։
Այդ սալոմն որ են ժամանակ մարդիկ դաշտի մեջը վառեինգը, համի 800,000 դրամ է սալոմը։
Ընձի մնացել է այդ անասունի թերիկը, որ ես պետ չառնեմ, ճիշտ կսեմ, ըշտը 700 կսեն, մենակ մնում է քյանդր բերեն, կծեն կեղած ու վիզը, կախեն բերձնին, ով է մտածում կեղած ու մասին։ Հիչ մար։
Գյուղացին հաշվարկ է անում ու ելքը մեկն է տեսնում։
Մոշտենք բնի գրացինք պալա ճան։ Մոշտենք ի՞նչ բնի։
Մոշտենք բնի ի՞նչ։
120 մալից ու 100 ադը մնացը, 20 ադ արդեն մորտել են։ Անաստակերի պատճառով 2 ամիս հետո արդեն 50 ադ կմորտեն։ Մնաք 50 ադ, 60 ադ մար։
Համա տարած անասուններ են կոտորում մի գյուղում։
Որ Շիրակի մարզի գյուղերում սկսվել է անասունների հարկադիր մորտ, այս մասին տեղեկացրին գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանին Շիրակի մարզ կատարած այցի ժամանակ։ Փոխնախարարն այսպես արձագանքեց.
Շիրակի մարզում ասում են, որ անասունների արդեն մորտ է սկսվել։
Շատ բան են ասում։
Գյուղացիները
շատ բան են ասում։
Խոտի բերքի պակասը լրացնելու համար գյուղնախարարության տրված հանձնարարության մասին տեղեկացրեց Սամվել Գալստյանը։
Անտարային տնտեսությանը հանձնարարված է, որպեսզի մենք թույլատրենք բոլոր տեսակի պահելով հրդեհների եւ անտարի օգտագործման կարգը բոլոր տարածքներից խոթար կլինի, թե սովորական առածացման տարածքներից որտեղ հնարավոր է հունձ կազմակերպել, կազմակերպել հունձ, խոտը կուտակել, որպեսզի իսկապես մեր անաստապահության համար կարողանանք այդ բազան ապահովել։
Անասնակերի պահանջարկը Հայաստանում 1,300,000 տոննա է։ Թեև վերջո որքան խոտ կհանձի գյուղացին այս տարի առայժմ պարզ չէ, բայց որ այն զգալի նվազել է, արդեն իսկ ակնհայտ է։ Սամվել Գալստյանը ներկայացրեց կառավարության ծրագրերից մեկը, որը վերաբերում էր անասնապահությանը։
Արվույտի կորընկանի սերմացուների ապահովության հարցը քննարկվեց, տրվեց հանձնարարականներ ուսումնասիրել եւ համապատասխան գործընթաց իրականացնելու պայմաններում Գարնանը ապահովել պահանջարկով ներկայացված հեկտարները գյուղացիական տնտեսություններին ապահովելու։ Ի դեպ, Արվույտի եւ կորընկանի ծրագրերը նոր ներկայացված ծրագրեր են, քննարկվել են մարզպետարանների հետ միասին, արդեն դրվել է սերմացուի պահանջարկը 90 տոննա արվույտի և 900 ավելի տոննա, որը իսկապես ուսումնասիրման կարիք ունի, այդքան կորընկանի պահանջարկ միանգամից տեսնենք։ Ֆինանսական հնարավորություններ կան և հայտերը կան։ Բնականաբար այդ երկու կարևորագույն մշակաբույսերը, արվույտը, կորընկանը նկատի ունենք, առաջ հերթին դա ցանկաշրջանառությունը, երկրորդ հերթին բավարարից լավագույն ձևով կեր արտադրության կայուն բարձրարժեք կերամիավորներով խոտ արտադրելու ուղղությամբ։
Միջ գյուղացիների մեծ մասը դժգոհում է խոտի բարձր գնից ու նաև որ սկսել են անասունների հարկադիր մորտ, գյուղացիներից մեկն էլ խոտներան կորցնելուց դժգոհեց։
Ունեմ խոտ, ես անձամբ ցանել էի։ Ծախել եմ, վաճառել եմ, հա։ Սկզբից 1000 դրամը վաճառել եմ, իսկ հիմա ելել է 1800 դրամ։
Այսինքն այժմ կորցրել
եմ։ Հա, այժմ կորցրել եմ մի վախտը։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ թեմաներ են հայտնվել այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արավոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանում Pussy Riot խմբի աղջիկներին ազատազրկման դատապարտելու աղմկահարույց փաստն է։ Խմբագիրը նկատում է. Փանկ ռոք խմբի ելույթը տաճարում վիրավորել է հավատացյալների զգացմունքները։ Եթե նման խումբ երկեր, ասենք Երևանի Սուրբ Հովանես եկեղեցում և ես այնտեղ լինեի, դա ինձ ու մնացած ներկաներին անշուշտ կզայրացներ, բայց դա գործի այսպես ասած բարոյական կողմն է։ Pussy Riot-ի աղջիկները կարծես թե զղջացին իրենց արարքի համար և ներողություն խնդրեցին։ Դրանից հետո գալիս է քաղաքական և իրավական մասը, և այստեղ Ռուսաստանի իշխանությունը նախ և առաջ դատական, բավականին խոցելի է։ Ինչ կլիներ, եթե փանկրոկերները երգեին ոչ թե Աստվածամայր վտարիր Պուտինին, այլ ասենք Բատյանյա կոմբատ երգը։ Նրանց այդ դեպքում նույնպես կազատազրկեին 2 տարով, թե հակառակը կհրավիրեին ելույթ ունենալու Կրեմլի համագումարների պալատում։ Համենայն դեպս հիմնավոր կասկածներ կան, որ դատարանը պաշտպանում էր ոչ թե հավատացյալների զգացմունքները, այլ ցարին ու նրա գահը։ Իհարկե, նման դեպքերում հարց է առաջանում. ինչու է իշխանությունը փոքրիկ և աննշան միջադեպից միջազգային մասշտաբի պատմություն սարքում, երբ կարելի էր այդ աղջիկներին տուգանել և բաց թողնել։ Երբեմն մտածում ես, իշխանություններն իրենց օգուտը չգիտեն, պարզապես ղեկավարվում են էմոցիաներով և այլն։ Դա ճիշտ է միայն մասամբ։ Մեծ հաշվով, այո, բոլոր հետևանքները չեն հաշվարկվում, բայց մարտավարական առումով նպատակը պարզ է. Վախեցնել հասարակությանը, լրացնել ցանկացած դժգոհ և քննադատական ձայն, որպեսզի հնչի այն, ինչ հնչում է ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաալիքներով՝ ձոներ, ներբողներ և իդեպ խայթոցներ փիս ամերիկացիների ու եվրոպացիների հասցեին։ Որքանով է այդ մարտավարությունը արդարացված, կարելի է դատել արդյունքներից։ Պուտինը ըստ էության իշխանության գլխին է 1999 թվականից ի վեր, գրում է Առավոտ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավորի մասնակցությամբ Ախալցխայում կայացած համերգին։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ հարևան երկրում տեղի ունեցող այս մեծ միջոցառումը պետք է դառնար մեր քարոշչամիջոցների գլխավոր թեման, չէ՞ որ Վրաստանում տեղի է ունենում մի մեծ իրադարձություն, որի կենտրոնում ոչ թե Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին էր, այլ մեր հայրենակից Ազնավուրը։ Ավելի լավ առիթ ինքնագովազդի ինքնափառաբանման ճավախքը որպես հայկական ակունքներ ու ներկա ունեցող միավոր ներկայացնելու համար թերևս էլ չի լինի։ Իսկ ինչի ականատեսը եղանք մենք, մեր քարոշչամիջոցները գրեթե անտարբեր էին, եթե չասենք բացասական ենթատեքստով էին ներկայացնում այդ իրադարձությունը։ Եղան նույնիսկ այդ պատմական համալիրը բացելու դեմ հայտարարություններ, ուղղված նաև Ազնավուրի մասնակցությանը։ Այս ամենի մեջ տրամաբանություն գտնելը ճիշտ ասած այնքան էլ հեշտ չէ։ Եթե անկեղծ լինենք, այդպես էլ չկարողացանք սպառիչ հիմնավորումներ գտնել, թե ամբողջ օրը Սփյուռքի մեր հայրենակիցների, հայազգի, հայության, ջավախահայերի, հայկական աշխարհի մասին խոսող մեր իշխանական քարոշչամիջոցները ինչու չօգտագործեցին ջավախքում անցկացվող այս իրադարձությունը նույն այդ թեմաները ծաղկեցնելու համար։ Պաճառը նախանձն է, նեղացած են Շարլ Ազնավուրից, նեղսրտած են Սահակաշվիլից, Պուտինը դաբրոչի տվել, թե Վրաստանի հաջողությունները խարխլում են մեր էվոլյուցիոն ճանապարհով երկիրը առաջ տանող իշխանության հիմքերը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Անդրադառնալով Սիրիա հայության խնդիրներին, ժամանակը գրում է. Ինչ էլ ասելու լինենք, ինչ էլ անելու լինենք, պետք է ընդունենք և ցավով արձանագրենք, որ խոշոր հաշվով մենք որպես պետություն այսօր իզորու չենք լուծել այդ մարդկանց թե մարդկային, թե ֆիզիկական, թե նյութական անվտանգության հարցը։ Ընդ որում, սրա պատճառները ոչ միայն սուբյեկտիվ են, այլ նաև օբյեկտիվ։ Եվ այս անելանելիությունը թե նյարդայնացնող է, թե հուսահատեցնող, հատկապես երբ Հայաստանում այդ առումով խոշոր հաշվով ականատես ենք լինում ընդհանուր անհամարժեքության, թե հասարակական, թե քաղաքական իմաստով։ Եվ միայն հասարակության չնչին մասն է, որ հաղորդակից է լրատվամիջոցներով Սիրիա հայության իրավիճակի լուսաբանմանը, տեղեկություններ է փնտրում Սիրիայից և ուրախանում, որ դրանք հայկական համայնքի կորուստների մասին չեն գուժում, առայժմ չեն գուժում, և հուսանք, որ ապագայում էլ չեն գուժելու։ Բայց այդ ամենը գուժում է մեկ այլ իրականության մասին, հայաստանյան իրականության մասին, Հայաստանի իշխանական և քաղաքական ուժերի մասին, որոնք այս օրերի նստեյության որևէ կերպ մատը-մատին չխփեցին։
Մամուլի տեսությունում ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում խոսափողը փոխանցում ենք ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, լսենք, թե ինչ մտահոգություններ և կարծիքներ են հայտնել Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մեր ունկնդիրները։ Ես հիշեցնեմ, որ զանգահարել կարող եք աշխատանքային ժամերին 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Այս շաբաթ հնչած հեռախոսազանգերը ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մեր ունկնդիրները քննարկում են Գյումրիի քաղաքապետի առաջիկա ընտրությունները, սիրահայերի տեղավորման, ցածր թոշակների, ավանդների վերադարձման հարցերը, Երևանի աղբանության խնդիրը, խոսում դեպի Սևան տանող գնացքի վատ պայմաններից։ Լսենք նրանց։
Ասեն նրանց մեջ գազիկով ներված բրձանը տեսածուն Պալատանյանը։ Ինչպես համար միևնույնն է, որովհետև ով էլ առաջադրվի վերևից է գալու պատասխանը։ Ինչ ասեմ, տենց լինելու է։ Պատասխանատվություն պատասխանատվեր չունենք ընդրություններից։ Քանի չէ՞ մեր վիճակը ավելի կբարձրանա քաղաքի, օր-օրի ավելի բարձրացում են գնում մեր քաղաքին։
Ապրում ենք տնագի մեջ, ամբողջ ես մեր թաղը տնագի մեջ է ապրում։ Մենակ մեր տարածքում 5 ընտանիք տուբերկուլոզով հիվանդներ կան։ Ու այս թաղամասում 2 ամիս է ջուր չունին, ում գտիմենք ոչ մի աստականք չկա։ Սավոյան 2024 տարածք։ Քաղաքապետի համար ասեն մենք ենքան ենք հոգնած կյանքից, որ ուղղակի մեզ համար ասեն միևնույնն է, թե ով կեղնի։ Այս ընդրություններին չեմ գնալու, որովհետև արդեն զզվել եմ, ես իրոք զզվել եմ, ես կյանքից էլ, ես երկրից էլ։ Ոչ մի պայման չունենք ապրելու, ոչ մի պայման, էլ ուղղակի մեզի հետաքրքրի չի ասեն այդ երկրի կյանքը։
Ուրեմն որ համակարգային փոփոխություններ են պես ինքը մեղավորչի։ Եթե այդ օլիգարխների նկատմամբ այդ վստահությունը այդ այսպես կոչված չակերտավոր տանիքի հարցը չլինի, որը կհամարձակվի հարձակվել ժողովրդին այդպես հասարակական վայրում ջարդ ու խուրտ անել, մարդկանց մահվան դուռը հասցնել կամ սպանել, հենց պիտի այդ օլիգարխների, այդ թիկնազորի տերերի պատիժը ավելի բարձր, ավելի խիստ լինի, որ մարդիկ հասկանան, որ ոչ ոք իրենց չի կարող պաշտպանել, մարդու պաշտպանը միայն օրենքը կարողա լինել։ Ես վերջեր շատ եմ խոսում Սիրիա հայերի մեր գաղտի մասին, ես մենակ զարմանում եմ, որ Սյուրքի տիկի նախարարուհին անընդհատ շեշտում է, որ վիճակը լավ է Սիրիայում, բայց ոնց հնարավոր է լավ լինել, երբ որ մարդիկ կրակի տակ են այսօր հայտնվել, եւ փոխանակի ինքը հենց ինքը որևէ մեկին չվստահի, ինքը պետք է գնա ու այդ մարդկանց տուն բերի, այ ուրիշ ժամանակ ասում է եկեք տուն, այ հիմա ժամանակն է, թե ինքը գնա այդ մարդկանց վերցնի ու բերի տուն, ինչի մինչև հիմի այդ մարդկանց համար տների պայմաններ չեն ստեղծում, որ մարդիկ կոնկրետ տուն ունենան, գան այդ տներում ապրեն, ինչն է խանգարում, անգամ խորհրդային տարիներին մարդկանց տներով ապահովեցին, ինչն է խանգարում, որ ազատագրված տարածքներում լինեի բարեկեց պայմաններ, մարդիկ գան ապրեն ընդեղ։
Ինչ, Բագրատյանի մոտը գիտես ինչ, իրա վարչապետ եղած ժամանակ, լսում եք, 30,000 մեր կնիշկի բաները ստացել եմ, բերել եմ հենց իրա դրան դեմը, կառավարության դրան դեմը պատրել թափել եմ այդ դրամները, 30,000-ի երևի 600 դրամ էր ինչ էր, այդ էլ Բագրատյանի այդ ժամանակ, ինչքան կարելի այմ է, վերջ տվեք, գոնե տարին 10% տվեք այդ մարդկանց, տվեք, ոնց չկա, չկա, լավ էլ կա, այդ ինչ բառը չկա, այդ բանը լավ են սովորել, ասենք չկա ու վերջ, էլ էլ չկա։
Ինչի ժողովրդի խնդրանքը հարամարում է, ինչքան կարելի է թոշակների մասին խնդրանք անել, այ մարդ հարամարում է, ոնց չեն ազգում, որ թոշակառուների վիճակները շատ ծանր է,
շատ ամոթ է, որ մենք արդեն 21-րդ դարում օգտվում ենք բան Երևան շորժա էլեկտրիչից, բայց անգամ կառավարություն ամենատարածական կոմունալ պայմանները ոչ էլ էլեկտրիչկայի մեջ կա, և հետո անգամ ջուր չկա, որ ջուր վերցնեք, մարդ ենք ծարավել կա, վատ զգալ կա, բան այս բոլորը, կա մի հատ աղբաման, ինչ է, որ աղբաման չկնի, հետո իչնում ենք ստեղ ծերակղզին, թունը բան սորգետնի այդ մասով դուրս են գալիս դեպի լճակ, բայց մի հատ լույս չի վառվում թունելի մեջը, մարդիկ կարան ընդրեն ձեռով ոչ ջարդեն, չի կարելի, չէ,
21 տարի ապրում եմ ես շենքում, 21 տարի ամեն անգամ զանգահարում եմ, որպեսզի գան աղբը տանեն, ամբողջ քաղաքը աղբի մեջ կորած, Տարոն Մարգարյանը միտեղ մի հատ ծաղիկ են տնգում, իրան կանչում են լրագրողները, նկարում են, բայց կեղտերը, այս կեղտերը ով պտի մաքրի, ով պտի կազմակերպի, ամբողջ աղբի կեղտերը, ջրերը լցվել է հարկերում, եւ ամբողջ 12 օր զանգահարում են, չեն գալիս տանում, մենք ապրում ենք Մերգելյանի վերջի բնակելի շենքում։
Ունկնդիրների այս շաբաթ հնչեցրած կարծիքները ամփոփել էր Նայրա Բուլղադարյանը, հարգելի ունկնդիրներ, զանգահարեք աշխատանքային ժամերին 54-40-47 հեռախոսահամարով կամ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատություն.am կայքում։Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Շուշի բերդաքաղաքի տարածքը ժամանակակից արվեստագետների համար նոր հայտնագործություն է, թե Հայաստանից, թե Սփյուռքից։ Երկու տասնյակի չափ արվեստագետները հոկտեմբերի սկզբին քաղաքը մասնակից են դարձնելու իրենց ստեղծագործությանը, ներառելու են իրենց արվեստում, և իրենք էլ ներգրավելու և ներթափանցելու են Շուշիի յուրահատուկ մթնոլորտ։ Ինչ է ներկայացվելու երկու շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղում, տեղից պատմում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Սփյուռքահայ ներդրողների շնորհիվ մեկ ամսից Շուշի քաղաքը կդառնա ժամանակակից արվեստի հարթակ։ Հոկտեմբերի առաջին կեսին մի խումբ սփյուռքահայ և հայաստանցի արվեստագետներ իրենց աշխատանքները կներկայացնեն Շուշի քաղաքում մի նախագծի շրջանակներում, որը կոչվում է Շուշի Art Project։ 14 օրերի ընթացքում հայ արվեստագետները ստեղծագործելու են հող և տեխնոլոգիա խորագրի ներքո, ծրագրի մեջ ներառվելու են ժամանակակից արվեստի այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են բացօթյա պերֆորմանսները, վիդեո արթը, լենդ արթը և այլն։ Նախագծի համադրող արվեստաբան Լիլիթ Սարգսյանի խոսքերով Շուշի Art Project-ը լինելով անկախ արտիստական նախաձեռնություն, նպատակ ունի Շուշի քաղաքում հիմնել և պարբերաբար կազմակերպել ժամանակակից արվեստի նախագիծ փառատոն։
Մեծ ուշադրություն ենք դարձրել այնպիսի ստեղծագործությունների վրա, որոնք որ լենդ արթ են կոչվում, այսինքն հողի արվեստ, արվեստ, որը արվեստագետը ստեղծում է հողի վրա, և հողի հասկացությունը շատ կարևոր գաղափարական նշանակություն ունի այս նախագծի մեջ, որովհետև այս տարվա նախագիծը մենք անցենք կացնելու հող եւ տեխնոլոգիա խորագրի ներքո։
Ինչպես նշեցի, այս նախագծին մասնակցել են շուրջ 20 թուրքահայ եւ հայաստանցի արվեստագետներ, ովքեր հիմնականում կոնցեպտուալ արվեստագետներ են, եւ չնայած Ղարաբաղում զարգացած չէ կոնցեպտուալ արվեստը, այս փառատոնի կազմակերպիչները չընդունվելու մտավախություն չունեն։ Ավելին, ժողովուրդն է անմիջական մասնակից դառնալու հողի հետ միասին, պատմում է նախագծի հեղինակ ամերիկահայ նկարիչ Հերի Որփերյանը։
Օրինակի համար արվեստագետները մեկը, Սամուել Սաղաթելյանը, իր գործը բերել է հսկայական մի քանի մետրանոց մի հատ վերմակ գարելը, որ նաև ունի նշանակություն, որ այդ շուշի մեր դան, մեր դունն է շուշին, եւ այդ վերմակը պիտի օգտագործվի, եւ այդ վերմակը պատրաստելու համար շուշի, ասենք, բնակիչները պիտի սկսին առաջին օրվանից բուրտը ձեձել, վերջ միացին նստեն գարեն, եւ ամենավերջը ակցիա պիտի լա, որ արվեստագետը Սամուելը դուրսը բացօթյա այդ վերմակի տակ քնի, որ ինքը հասած է դուն, շուշին իր դունն է, եւ ինքը անդեր մի հանգստանա։ Օնակ այս ձևով մեդի շուշի ժողովուրդը մասնագից դառնա։
Իդեպ այս միջոցառումը բացառիկ է նաեւ այն առումով, որ ինչպես արվեստագետ Լիլիթ Սարգսյանն է նկատում, հայկական սփյուռքը սկսել է ներդրումներ անել ոչ միայն ճանապարհաշինության կամ սոցիալական ոլորտում, այլ հենց Ղարաբաղում արվեստը զարգացնելու գործում։ Շուշի Art Project-ը նպատակ ունի ժամանակակից արվեստի միջոցով Շուշիում տարաբնույթ ներդրումներ կատարել, բացառիկ պատմամշակութային ստրատեգիական նշանակություն ունեցող այս քաղաքի արժևորումը միջազգային հանրության սաշարջիկների, արվեստագետների եւ մշակութային հաստատությունների ուշադրությունն այստեղ հրավիրելը։ Նախագծի գլխավոր ուղենիշն է, արձարծելով հանդերձտեղային խնդիրները, հաղորդակից լինել համաշխարհային գործընթացներին, ձգտել երկխոսության թե ներհայկական եւ թե միջազգային շրջանակներում։
Մյուս կողմից նաեւ Հայաստանի ժամանակակից արվեստագետների համար Շուշին ստեղծագործելու բոլորովին նոր հարթակ է, եւ ինքնին շատ հետաքրքիր է Շուշի լանդշաֆտը, պատմությունը եւ մի շատ կարևոր բաղադրիչ եւս, դա տեղի արվեստագետների հետ կոնտակտների խնդիրն է, որը մենք չափազանց կարևորում ենք։
Տեղեկացնեմ նաեւ, որ այս նախագծին նկարահանված տարբերակը ներկայացվելու է Երևանում Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Յուրաքանչյուր կիրակի Ազատություն ռադիոկայանը հերարցակում է գրողը եւ իրականությունը շարքը, որը վարում է Գայանե Դանիելյանը։ Այս կիրակի օրը շարքի հյուրն է լինելու գրականագետ Ազատ Եղիազարյանը։ Այժմ առաջարկում եմ լսել մի փոքր հատված զրույցից։
Այսօր զրույցում ենք բանաց իրականգիցիոն դոկտոր պրոֆեսոր, Սլավոնական համասանում հումանիտար գիտությունների ինստիտուտի տնօրեն, պարոն Ազատ Եղիազարյանի հետ, գրականագետ, գրականադատ, բարև ձեզ պարոն Եղիազարյան։ Հաճախ չէ, որ հյուրընկալվում ենք կամ հյուրընկալում ենք գրականագետին, զորաբար գրողներ, հրատարակիչներ, թարգմանչներ, որպես գրականագետ, գրականադատ, մի քանի խոսք նախ եւ առաջ, այ ինչ տպավորություն է, ինչպիսին է այսօր հայ ժամանակակից գրականությունը։
Չեմ կարող ասել, որ շատ ուրախ եմ այդ թվում, որովհետեւ իմ զբաղումներն ունեմ հիմա դասական գրականություն, չարեն, ծեփոս եւ այլն, բայց անշուշտ եւ գրականության մարդ հետեւում եմ, անշուշտ եւ գաղափար ունեմ, եւ խնդիրը այստեղ միայն հայ գրականությունը չի, այստեղ ամբողջ բանն է, որ հայ գրականությունը արտացոլում է այն միտումները, որոնք այսօր կան եվրոպական արևմտյան գրականությունների մեջ եւ որոշ մասով համաշխարհային գրականության մեջ։ Դա համար մենք երբեմն այսօրվա գրականության մասին խոսելիս սահմանափակում ենք զուտ հայկական նյութով, այնինչ այդ նյութը լրջորեն հասկանալու համար խիստ անհրաժեշտ է այդ բոլորը դիտել համաեվրոպական կոնտեքստում։ Մենք երկար ժամանակ հայ գրականության զարգացում փորձում ենք դիտել խորթային համատեքստի մեջ, դա էլ ճիշտ է, բայց հետո տարավերջին պարզվեց, որ խորթային համատեքստն էլ քիչ է, որովհետև բաներ կային, որ թվում էին, թե մենք արդեն անցել ենք, այլև չենք վերադառնալ, բայց պարզվեց եվրոպական գրականության անցած ճանապարհը մենք պիտի անցնենք պարտադիր, եւ այն բոլոր հոսանքները, չգիտեմ, ենթահոսանքները եւ այլն,
որոնք
այդ մեջին նախկին խորհրդային միությունում եւ մանավանդ հայկական իրականության մեջ։ Սա ես չեմ ասում իբրև հանդիմանություն, դա անխուսափելի պրոցես էր երևույթին, եւ պիտի փորձել հասկանալ, թե այնտեղ ինչ էր կատարվում եւ հիմա արդեն այդ լույսի տակ մեզ մոտ ինչ է կատարվում։ Որովհետեւ այստեղ շատ հաճախ այսպիսի միտում կա. Քննադատների, երիտասարդ քննադատների մի մասը այսօրվա քաղաքական շարժումը ցկտում է դիտել իբրև անվիճելիորեն առաջընթաց դրական մի բան, իսկ հակառակորդները, որոնք դասական քաղաքականությամբ են դաստիարակվել, նրանք միայն սևացնում են, առանց փորձելու հասկանալ քաղաքական բուն ընթացքը։ Իսկապես դա շատ բարդ բան է, շատ կարևոր եւ միանշանակ քննադատական ստալը շատ դժվար է։ Թեև ես հիմա կասեմ իմ վերաբերմունքը, ես դաստիարակվել եմ դասական արվեստով, դասական քաղաքականությամբ եւ ոգևորված չեմ այսօրվա որոնումներով, բայց դա արդեն իմ խնդիրն է, իմ մանհատական ճաշակի խնդիրն է։ Այդ որոնումները, այդ վարվելումները գրողների մեղքը չեն, եւ դա նրանից չէ, որ քննադատները չեն խոսում այդ մասին։ Դա բնական ընթացն է քաղաքական զարգացման, ես չգիտեմ այդ ընթացքը ոչ ուր կհասցնի, ոչ ոք չգիտի, ոչ ոք թող բաներ չանի, գուշակություններ չանի, այո, ոչ ուր կհասցնի, բայց որ այդ ընթացքը կա եւ մեր գրողները ուրի ենթարկում են, դա փաստ է, ուրիշ խնդիր, որ երբեմն մեր երիտասարդները շատ ավելի ջերմերանդ են, այսինքն նորույն պապից ավելի կաթոլիկ են հանդես գալիս, բայց ընդհանուր գլխավոր օրինաչափությունները նրանցից կախված չեն։
Հարգելի ունկնդիրներ, զրույցի ամբողջական տարբերակ առաջարկում եմ ունկնդրել վաղը, վաղվա մեր ռադիոհաղորդման ընթացքում։ Մեր կայքիջում 3w.azatutyun.am տեղ կգտնի նաև այս հաղորդման վիդեո տարբերակը։
azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել Վանաձոր, այստեղ բնակվող մարդիկ ունեն գրանցման խնդիր, հետևաբար նաև չեն կարող մասնակցել դիմ ընտրություններին, պատմում է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի բնակիչ Մանիշակ Ստեփանյանն արդեն 4 տարի է փորձում է գրանցում ստանալ։ Բազմիցս դիմել է տեղական իշխանություններին, սակայն անընդհատ մերժում է ստացել։ Բանն այն է, որ տնակային ավանում, որտեղ ինքն է բնակվում, գրանցում չեն կատարում։ Պատճառաբանում են, որ քաղաքի տեսքը բարելավելու համար տնակային ավանները հանում են, պատմում է բնակիչը։ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ թեև մարդիկ շատ են նշված խնդրով դիմում, սակայն բոլորն էլ մերժում են ստանում, քանի որ տնակային ավան ներում գրանցում թույլ չի տրվում անել։
Ունենք 84 հատ շենք, որոնք գտնվում են 4-րդ աշճանի, 3-րդ աշճանի վթարի, ավելի շատ 3-րդ աշճանի, որ այդ շենքերից մի քանի սարվեն, ասենք ուժեղացումներ, եւ այդտեղ բնակեցվի հիմնականը այդ մեր վերջի մնացած տնակային ավանի բնակիչները։ Ուստի տեղ գրանցել դա ուղղակի օրենք թույլ չի տալի։ Եթե այդ տնակը ոչ տակի հողը կա, ոչ ասենք դա որպես տուն բնակարան չի կարա գրանցել։ Հույսը մնում աննրանը, որ այդ շենքերից ուժեղացումներ ալի եւ այդ մարդկանց տներով ապահովի, այդ ժամանակ նորմալ կգրանցեն։
Իսկ մյուս վայրը, որտեղ ցանկանում էր գրանցվել բնակիչը, վթարային շենք է, զուրկ կոմունալ եւ կենցաղային տարեկան պայմաններից։ Իր խոսքով ապրել այնտեղ հնարավոր չէ։ Միշտեր գրանցում անում են միայն այն դեպքում, եթե բնակիչը փաստացի բնակվում է տվյալ վայրում։
Եթե փաստացի բնակվում են, գրանցումը պրոբլեմ չի, բայց այնտեղ հնարավոր չլնելու պատճառով չեն ապրում, ուղղակի գնում գալիս ենք, տանը տիրություն անում, տեսու չեք էլ այն ժամանակ, երբ որ մենք բացակայենք եղել այդտեղից։ Փաստացի չենք բնակվում, դրա համար չեն գրանցում։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Մանիշակը պատմեց, որ գրանցում չունենալու պատճառով ինքը չի մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, չի կարող մասնակցել նաև սեպտեմբերի 9-ին Վանաձորում կայանալիք դիմ ընտրություններին։
2008 թվականից մինչև օրս ոչ տեղական, ոչ պատգամավորների ընտրություններ, ոչ մեկին չեմ մասնակցել ու չեմ կողմնորոշվել, որտեղ դիմեմ։ Գուգարքի տարածքում գնամ լրացուցիչ ցուցակներով ընդգրկվեն, թե բազումի տարածքը։
Ավելյուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ եթերում վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում.